Hementxe Bulego taldearen kantua ditzen ari gara. Bulego taldearen bigarren diskoa laster etorriko delako eta guk honetaz hitz egin nahi dugu orain telefonoz bestaldean dugun gonbidatuarekin. Tom Lizarazu, Bulego taldeko abeslari, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, zer moduzuek?
Oso ongi, aizu, kontaiguzu, ja, dena prest ez da, bigarren diskoaren aurkezpena egiteko?
Bai, hori da, ba, bueno, diska izango da, diskaren izena da aldatu aurretik, eta abenduan kaleratuko dugu, abenduaren lauan, egongo gara Durangoko azokan, hau aurkezten, eta, beno, momentuz, bidai oso polita izaten ari da, ez? Lehenengo kantu, aurrerapen kantua izan zen Zure begi hoiek, behar bada da kantu bat, bagian jendeak etzuena lotuko lehen entzun alditi, ba, Bulegorekin, ez? Bulego bada ezaguna, ba, agian kantu bat, bueltan da, egan, eta olako kantu dantzagarriengatik, baina, bueno, zerbait sortzen zigun Zure begi hoiek kantu horrek barruan, eta erabaki genuen, ba, lehen aurrerapen kanta bera izatea, eta egia esan harrera izugarria izan du, osea, orain arte jaso dugun mezurik gehienak eta politenak eta babes gehiena kantu horrekin jaso dugu, Gaztea Irratiko topean lehenengo postura heldu da hiru astetan, eta hori etzaigu gertatu orain arte beste kantuekin, inoiz, eta bueno, orain zurekin gaur kaleratu dugu, izango da, edo bueno, da bigarren aurrerapena, aldatu aurretikena, eta oso pozik gaude honekin ere, ez, azkenean da, ba, pixkat, kantu energikoago bat, dantzagarriago bat, harremanen inguruan hizketan egiten duena, eta bueno, gaur kaleratu duguna, eta gustora gaudena, gu azkenean gaude, ba, ja desiatzen, ez, diska hori erakusteko, eta jendeari, ba, esateko nolakoa den barrutik, eta nik uste dut zurekin gaur kaleratu dugun kantu hau, ba, badela olako lagin garrantzitsu bat, pixkat imaginatzeko nondik norakoak, ez? Diskaren paisaia, musika paisaia hori ezagutzen hasteko.
Hori xe. Eta, bueno, kontaiguzu, 2019an sortutako taldea, pandemia aurretik sortutako taldea, pop musika euskaraz lantzen duzue izugarrizko arrakastarekin lehenbiziko momentutik, eta horre, ba, bide polita egiten ari zaretin jolako zalantzarik gabe, etoki amunitzetan ikusten ditugu zuen emanaldiak, zuk esan bezala, ba, horre Gaztean esate baterako top zerrendetan behin baino gehiagotan, eta bueno, ba, zaletu pila bat Euskal Herri osoan, eta baita Euskal Herritik kanpo ere. Garai Horretan sortu zen taldea, justo pandemia aurretik, gero etorri zen guztia, denok ezagutzen duguna, zenolako eragina izan zuen hori horrek zuen taldean?
Bueno, eragin zuzena, inolako dudari gabe, azkenean, hasieran pentsatu genuen, pixkat, gafatuta gote genuen, edo zer gertatzen zen gure taldearekin, ze, bueno, 2019an hasi ginen, ba, taldea osatzen, ensaiatzen, eta kantuak grabatzen, eta, baina lehenengo pauso ofiziala esango dugu, lehenengo kantua 2020an kaleratu genuen. Beraz, ba, aktiboan publikoari begira ez, daramazkigu ba, iru urte, eta iru urte hauetan ba, gauza asko bizi izan ditugu, baina esan duzun bezala, lehenengo pausoa izan zen kontzertu bat eskaini genuen, lehenengo kantua kaleratu ondoren, eta kontzertu, gure lehenengo kontzertu bihazetara, pandemia etorri zen, eta bueno, denok oro itzen dugun, ba, itxialdia, etxean egon beharra, ezin irten hori, eta bueno, hasiera batean, jo, ba, pixkat bajoia mantzigun, ez? Ba, ilusia handia geneukan proiektu honekiko, lan asko egin genuen 2019 hortan, ba, 2020an lehenengo kantua kaleratu alizateko, eta pixka prez genuen, baina ezin genuen kontzerturik eskaini, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dut, izan zela olako txip aldaketa bat gugan, eta pentsatu genuen egoerari pixkat buelta ematea, ez? Eta hasieran arazo bat zirudien hortatik, ba bihurtu zen, ez, nolabait esateko, ba holako indargune bat, ez? Ze topatu genuen ba publikoa bazegoela sare sozialetan, ba eduki bila eta entretenitzeko ba bide bila, ez? Azkenean denok geunden horretxean sartuta, ba askotan aspertuta eta denbora pasatzeko gauzen bila, eta ikusi genuen ba aukera ona litzatekeela guretzako, ba bulego taldearentzako diska grabatuta edukita, ba diska hori erakusteko munduari, pausoz pauso, kantuz kantu, eta ba bueno, diska horrekin ba ahaltzen heinean ba aliketa ekintza gehien egiteko eta aliketa lotura gehien bilatzeko gure ikuslego horrekin, ba esan bezala behin bakarrik ikusi gintuena zuzeneko bakar batean, ez? Eta bueno, pixkanaka honditzen joan zen proiektua, eta oso polita izan da, ez? Bide hontan, ba, kontzertu formatu oso desberdinak bizi izan ditugu, baina dena oso eskalatua bezala izan da, ez? Hasiera batean, etxean geunden kontzerturik ezin eskainita, ondorengo pausoa izan zen, ba, denok oroitzen ditugun pandemi garaiko kontzertu celebre horiek, ez? Maskarillak, distantzia sozialak, eta, ba, bueno, arauz betetako kontzertu horiek, eta, bueno, ba, guretzat, baziren olako kontzertu ederrak, ze lehenbizikoz ikusten ari ginen, herri-zerri Euskal Herrian zehar kontzertuak eskaintzen hasi, eta jendea gure kontzertutata gerturatzen ari zela, jendea gure kontzertutan abesten entzuten genuen, hori inoiz ez zitzaigun pasatu aurretik beste edozein proiektukin, eta orain honetan gertatzen ari zen, ez? Eta, ba, bueno, beste talde batzuntzako agian, ba, bide luzeagoa darmaten taldeentzako, ba, pixkat, kontzertu horiek izan ziren aro erdi ilun bat, ez? Ba, jende gutxi kontzertutan, jendea maskariekin eta hola, baina guretzat alderantzizkoa izan zen, ez? Naiz eta jende gutxi egon, guk inoiz eduki genuen, ba, ikuslegorik handiena ikusten ari ginen, ez? Gure aurrean, eta batez ere entzutea jendeak gure abestiak abesten, ba, izan zen esperientzia oso polita. Eta horren ondoren, baia aurreko urtean eta urten, ba, izan dira, baia formatu, ez, esango dugu, estandar batean, ez? Ba, formatu normal batean, eta bueno, gauza oso politak bizi izan ditugu, ez? Aurtengo bira bereziki polita izan da, ze, bueno, aurreko urtean ere plaza handiak izan genituen, baina aurtengoan behar bada, nik uste dut beste kontzientzi puntu batekin bizitzen ari garela bira, eta beste kontzientzi puntua dugula, ba dugun privilegio handiaz, ez? Esate baterako Donostin azten agusian zaguezen kontzertu bat eskaintzea, ba beste talde askok urte asko pasatu behar izaten dituzte, ba horrelako plaza bat bete ahal izateko eta horrelako plaza batean jo ahal izateko, askok ez dute ezta aukera izaten hor jotzeko, ez? Eta bueno, aurten ikuste du bagarela, ba pixka kontziente ze privilegiatu garen horrelako ikuslegoa izateagatik, horrelako konektatu ahal izateagatik gure publikoarekin, eta bueno, ba lehen esan dut ere, ez? Zure begi hoiek izan da diska honen lehenengo aurrerapena, eta jasotzen ari garen babes eta maitasuna izugarria izaten aria, ez? Orain arte ez dugu horrelakorik bizi, eta bueno, eskerroneko hitzak besterik ez dauzkagu, ez? Ba, ba beti hor dagoen jendeari, hasiratik gurekin dagoenari, azken momentuan ba gurekin bidea egitea erabaki duenari, Ba, oso eskertuta eta ilusia handiarekin, ze, ba, bueno, eskerroneko hitzez gain badugu gure esfortzu guztia proiektu honetan jarrita, eta gure maitasun eta dedikazio guztia proiektu honetan jarrita, eta urten aterako dugun diska, nik uste dut, ba, bueno, guretzako behintzat inflexio puntu bat izango dela, ez? Beste, heldutasun maila bat erakutsiko duela, eta bueno, gogotxo, Durangoko azoka heldu eta diska kalean ikusteko eta jendearen erantzuna ikusteko.
Horixe, eta ora aipatu dituzu zuzeneko emanaldiak, eta bueno, ba, bira oso potente bat egin duzu, Konta iguzu, emaiguzu, inbidia pixka bat, non ibili da bulego taldea?
Bueno, alde batetik izan gara Euskal Herrian, ba hori, esan dudan bezala, ba plaza oso ederretan izan gara Euskal Herri guztian zehar, eta aurtengo birako ba berezitasuna izan da Japoniara joan garela bira txiki bat egitera bertan, izan gara Japonen 10 egun eta eskaini dituan 6 bat kontzertu, eta bueno, ba esperientzia oso ederra izan da, ez? Nik uste dut zentzu guztietan esperientzia aberasgarria izan dela, bai arlo musikalean, bai arlo profesionalean, ez? Musikari bezala horrelako bidai bat egin ahal izatea, ba, bueno, lehen esaten nuena, ez? Ez da egunero gertatzen den zerbait, eta ez da edonori gertatzen zaion zerbait, beraz, ba, holako zortzedunak sentitzen gara zentzu horretan ere, eta baita arlo pertsonalean ere, ez? Ba, Japonera bidaiatu ahal izatea, eta gainera gure musika eramatea bertara, ba oso ederra izan da. Horren ondoren izan gara Madrilen eta Bilbon bi kontzertu eskaintzen, eta biraren amaiera izan zen, orain dela aste betea, justu aurreko ostegunean geunden kafe antzokian, eta bueno, hor ere, ba, oso egun bereziak bizitzen genituen, ez? Antzokia ba, bi egunez sarrerak agortu ziren antzokian, antzokia beteta egon zen, eta ba bueno, oso kontzertu hunkigarriak izan ziren, ez? Batetik ba antzokia beteta ikustea eta jendea etorri zen energia hori ba izugarria izentzelako, eta beste alde batetik ere bai, ba bueno, despeditu egin garelako estenatokietatik, ba pixkat diska berria ondo prestatzeko, diska berriaren kalderatzea ondo prestatzeko, eta hurrengo urtera begira, ba bira eder bat prestatu ahal izateko, eta bueno, ba orain arteko geldialdirik luzena izango da, behar bada ez da sekulako geldialdia izango, baina guretzat badu horrelako barlo emozional bat, ze bueno, orain arte ez gara hainbeste hilabete geldian egon, eta bueno, ikusiko dugu, momentuz denbora hau aprobetxatuko dugu diska berria ondo prestatzeko, azken detaile horiek ondo fintzeko, eta batez ere datorren urteko bira hori ondo prestatzeko eta indarrez irtetzeko berriz estenatu.
Hori da, aldatu aurretik hoxe izanen da, bigarren disko honen izena, laster aterako dena, eta hor Durangoko azokan ezagutzeko parada izanen duguna. Eta esan bezala, bi aurrera pen atera dituzue, zurekin, lehen aditu dugun kanta, eta hori baino lehenago, zure begi horiek, oraintxe bertan aditzen ari garena. Tom Lizarazu, benetan plazer bat zurekin hitz egitea, plazer bat zuen musika entzutea beti bezala, Bulegoren Bulego taldearen bigarren diskoaren zain geldituko gara. Eskerrik asko eta ongi segi.
Ba, berdin, plazer bat, ondo segi zuek ere eta bezarka handi bat. Ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune.
Pentsatzen dugu zer pentsatuko duten, lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren, berri zentzun nahi ditu.
Eta Bulego taldearen musikarekin bagoaz, baino momentu baterako izanen da soilikan. Gero hemendikan 5 minutura edo itzuliko baigara Irrintzi plazara, gai eta gonbidatu gehiagorekin. Mointxe arte.
Gazkora jartzen dute bortitzen aktorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan gazgora jartzen dute.
Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko informazioa.